U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja sa okruglog stola Kolonijalizam i postkolonijalizam, kritički osvrti na osporavana, prihvaćena i kontroverzna nasljeđa, koji je održan 9. februara u Francuskom institutu u Srbiji. Neposredni povod i okvir za ovaj razgovor su nedavno objavljeni prevodi tri značajna teksta. Rasprava o kolonijalizmu Emea Sezera, Fantomska Afrika Michela Lerisa i Crna koža bele maske Franca Fanona. Večeras će govoriti istoričar Nebojša Berec.
Meni je palo u deo da problematiku kolonizacije prokomentarišem iz ugla naše sredine. Ovi naslovi koji su pred nama su, iako je rečeno, su pamfleti, programski tekstovi dekolonizacije koji se pojavljaju u ključnom momentu. I Fanon, njegova prva knjiga, i Sezer se pojavljaju ranih 50-ih. To je upravo ključni moment, ključni period nakon Drugog svjetskog rata, kada kolonizovani narodi kreću u pojedini među njima. Kreću u otvorenu borbu sredstvima koje su im se činila dosta. Nisam siguran da je Fanonov naslov, ovaj prvi, njegovo ključno delo, iako je najizvikaniji, ono ga je proslavilo i najpoznatije na zapadu. U suštini Fanon je teoretičar revolucije. I u tom smislu njegovi ključni tekstovi su oni koje možemo sresti u onom zborniku koji se kod nas pojavio pod naslovom Sociologija revolucije i u njegovom delu Prezreni na svetu. Vera Vratoša je napravila najbitnije što se tu moglo učiniti. Ona je uradila i diplomski i magistarski rad na tu temu, sve vremena, nažalost, kod nas ne objavljen. Iako je reč o 70. godinama, kada bi se činilo da su takve teme bile u prvom planu i da bi se mogle pronaći. Namjerno pomenuh ovo, zato što mi je, kako da kažem, čudan pogled koji mnogi kod nas imaju kad je u pitanju problematika kolonizacije, dekolonizacije odnosno. Pretpostavljam da ste većinom uočili da iz anglosaksonskog ugla pojam Bliski istok uključuje i Balkan. To je istina rastegljiva kategorija, ali tradicionalno Balkan je sastavni deo Bliskog istoka. Mi zajedno sa Turskom i sa zemljama, to je pojam rastegljiv, ali obratite pažnju. Pojedini od vas su možda uočili da su, eto recimo u vreme Drugog svjetskog rata, stručnjaci koje su britanske tajne službe slale na naš prostor, uglavnom bili stručnjaci za Afriku i za Bliski istok. To vam je Davidson, jedan od najpoznatijih teoretičara Afrike. On ima jednu knjigu sećanja na borak sa partizanima i tako dalje, bio je zadivljen našom borbom, kasnije je učestvovao u također partizanskom otporu. Sjajan autor kog vredi čitati. Dakle, hoću vam kažem da pogled Evrope na nas se ne poklapa sa ovim kako mi tumačimo taj ugao. Mislim da u njih na pola koraka do Afrike. Robert Young, kada opisuje u onom kratkom uvodu kolonijalizam, on razgovara sa Iračaninom, on navodi samo kao zgodnu ilustraciju, koji uzgred kaže da ne postoji niko među njegovim precima ko nekada nije bio bombardovan. Mislim da bi to trebalo da nam bude prepoznatljivo. Pre par dana su izvukli jednu bombu ovdje iz centra Beograda, neeksplodirano, budući da nisu rekli čija je, sasvim sigurno je savjetička. Pritom se u štampi pojavila priča da je čitav pojas taj pod neeksplodiranim. Dakle, priča o kolonijalizmu, odnosno imperializmu, je priča o kapitalizmu. I jedino iz tog ugla možemo potpuno razumjeti o čemu se radi. Naravno, imperializam postoji u drugim oblicima i bitno manje agresivno društvo u tom ekonomskom smislu su imala neku formu imperializma, pa na kraju krajeva i pojedini, eto, socijalistički režimi, znači, stvar nije jednostavna, ali u suštini je reč o ovome. U našoj sredini ta problematika je došla u prvi plan tek s Drugim svjetskim ratom, odnosno sa dolaskom na vlast sledbenika marksističke ideje. Mi u ranijem periodu imamo svega nekoliko autora koji se bave problematikom kolonijalizma na način koji bi iz ovog ugla mogao biti razumljiv. Vrlo interesantan u tom smislu izvesni Kosta Dinić, rodom iz okoline Milanovca, svršio je studije medicine u Parizu i on u vreme kada Leopold II. Formira slobodnu državu Kongo posle Berlinske konferencije polovinom 19. veka uspeva da dobije ugovor s vlastima slobodne države Kongo i da se zaputi tamo kao jedan od službenika, jel da? namjerno pominje slobodnu Kongo. To je dakle današnji Kongo Kinshasa ili Zaire, kako se izvesto vreme zove. U suštini, po sporazumu Berlinske konferencije, to je bio bitno širi prostor. I on je zahvatao pojas od ušća današnje Konga pa skroz do Indijske obale, ali u krajnjem sveden na taj okvir današnji bivši Berlinski Kongo. Kada se on 1896. u Antwerpenu ukrcao na brod, za koji kaže da je jedan put mesečno, znači jedan put mesečno, to vam govori o tome koje su to relacije, na samom kraju 19. veka, putuje od Antwerpena za Bomu, tadašnju prestonicu Leopoldove slobodne države Kongo, on kaže u Afriku, možete računati u koloniji, odlaze vojnici u nadu da će steći slavu, odlaze poneki poslovni ljudi u nadu da će se napljačkati, mada vam to malo svedenije, kaže, pojedini administratori, retki, s ciljem da prave karijeru, sirotinja, s ciljem da se nekako prehrani, i ogromnim delom odlaze nevoljnici koji beže od zakona, od raznih nemogućih okolnosti, od sebe. Pritom, samo trećina se iz Afrike vraća u to vreme. I gotovo niko ko se vraćao iz tih tropskih krajeva u to vreme nije se vraćao zdrav. Gotovo niko. Većina je ostala kosti tamo. Poneki su i ostvarili. Sam Leopold II. Koji je stvorio tu državu setom interesantnih međunarodnih operacija i u stvari činjenicom da je sukob između krupnih imperialnih sila bio takav da im da je tu Belgija ispala kao zgodna tampon zona, sam Leopold II. Nikada nije otišao tamo. Ali njegova država, takozvana je da, slobodna država Kongo, je postala predložak to je jedan ključan tekst vezan za problematiku kolonijalizma. Tekst koji u stvari opisuje suštinu. To je dakle srce tame Josefa Konrada. Kao što znamo, Konrad je bio Poljak koji je sticajem okolnosti tragičnih, budući da je jel da veći deo Poljske bio pod carskom Rusijom i da je bila ta serija ustanaka, mora otići u emigraciju kao pomorski oficir je obišao veći deo sveta i negde na samom kraju 19. veka on piše par ključnih literarnih dela koje su savršen opis kolonijalizma. Srce tame se prvobitno pojavilo u nastavcima kao što u štampi, kao što je bilo običajno poznat 19. veku da bi se čini mi se 902. prvi put pojavilo kao integralna knjiga. Kao dobra ilustracija šta je u pitanju, dovoljno da se setite Coppolinog filma Apokalipsa sada. Reč je o čoveku, oficiru, administratoru kolonijalnom koji u unutrašnjosti Konga potpuno izgubi kontakt sa stvarnošću, ode da upotrebi taj arhaični filozofski konstrukt sa onu stranu dobra i zla. Prosto to je bio sastavni deo sistema kolonizacije. Ako je neko od vas možda video knjigu Olivera Londra, čuvenog reportera francuskog, na svu sreću objavljenu kod nas 32. godine, to je jedno od retkih bitnih dela u ovom domenu koja se kod nas pojavila na vreme, mogu je da uoči, Londra je išao sličnom linijom kojom je išao Rastko Petrović. Znači linijom Francuske zapadne Afrike, to je od Dakara, pa prema istoku, prema onome što se zove Francuska ekvatorijalna Afrika. Znači granica je bila između današnjeg Nigera i Čada. Čad je već bio Francuska ekvatorijalna Afrika. To je pojas od Gabona do južno današnje Libije. Meni je, moram reći, kad sam svojevremeno davno naleteo na taj naslov, bilo potpuno šokantno da on tada, na samom kraju 20. kada prolazi kroz te krajeve, dakle, reći o onome što se tada zvala Francuski Sudan, to je današnji Mali, on pominje poreske obaveze koje imaju rođenici. Iz ugla onog u čemu smo mi odrastali, razumelo su da ljudi koji nemaju imovinu i nemaju prihode, nemaju poreske obaveze. I vidite, to nije važilo kolonijama. Na samom kraju 19. veka Rhodes je u Južnoj Africi osmislio nekakav blesavi zakonski kontrakt kojim su u kolonijama uvedeni sistemi poreza po uzoru na ono što smo imali pod Turcima. Glavarije. Pa se to onda širilo do nevjerojatnih razmjera. Cilj je, razume se, bio da se te ljudi nateraju da rinte, a nadnice su održavane na tom nivou da nije bilo načina da se obezbede. Pritom, sastavni deo tog kapitalističkog modela je bombardovanje robama koje deluje primamljivo. Mislim da vam je to poznato. O, to je problem medija. Dakle, ukoliko se dogodi da urođenici ne mogu da plate te poreske obaveze, u tom slučaju se hapse, jel da imaju radnu obavezu. E, cijel model kolonijalizma u Africi je bio takav. Iste situacije bili drugi. Srce tame se kod nas inače prvi put pojavilo tek 1960. u Zagrebu. Nostromo, njegov tekst koji govori o ponašanju krupnog kapitala u jednoj, nazovi, slobodnoj zemlji, u Latinskoj Americi, se pojavio 61. godine znanja prosvete. U njemu imate prepričanog Rhodesa. Cecil Rhodes je dakle bio britanski administrator kolonijalni na jugu Afrike, koji je bio glavni inicijator širenja severa od reke Limpopo. To vam je granica današnjeg Zimbabvea i Južne Afrike, Transvala. Znači, zahvaljujući njemu je formirana Rodezija, koja je on dao ime po sebi. Da. I na grb države je stavio moto da Rodezija treba da bude dostojna svog imena. Cecil Rhodes, on je osnovao De Beers, tog najvećeg prodavca dijamanata i masu drugih stvari. Cecil Rhodes je otvoreno govorio da mu je žao što još uvijek nema mogućnosti da osvajamo druge planete, što ponestaju potencijali za kolonijalizam. Još interesantnije, potpuno otvoreno je rekao šta je suština kolonijalne politike Britanije. On je jasno rekao, mi moramo da izvozimo probleme. Ukoliko višak stanovništva i socijalno-problematične kategorije ne izvozimo u kolonije, imat ćemo revoluciju. To su doslovce njegove reči. E, to mi je pričao o Australiji, iz koje oni koji su tamo poslati nisu smeli da se vrate, sve do poznog 19. veka. Taj motiv imate u literaturi kod Jane Austen. To je pričao uopšte uzim kolonijalne politike kada je Britanija u pitanju. Britanija je jedno u suštini društvo sa feudalnom društvenom stratifikacijom. I onda i danas. Otuda Britanci imaju, pored naravno velike industrijske snage itd. Ali to je aristokratsko društvo. S nasleđenom stratifikacijom, s porodicama odobrenim itd. Otuda su Britanci u kolonijama sprovodili taj sistem posredne uprave. Favorizovali su plemenske poglavice, koje kakve maharadže itd. itd. Poneke od njih školovali u izvesnoj meri i na taj način gradili društvenu elitu koja je podržavala imperiju. Nisu se mešali sa urođenicima u ovom smislu kojim se bavi Fanon. Francuski model je bio potpuno obratan. Ja se nikako neću složiti s tom tezom da je Francuska imala naglašeno brutalan model kolonijalizma. Bilo je eksces, ali Francuska je na tekovine revolucije i građanskog zakona i Napoleonova išla na asimilaciju. I potpuno je netačna teza da u Francuskoj ne postoji asimilacija kao tradicija. Postoji apsolutno. Imate more ljudi iz raznih zemalja Evrope koji su u prvoj, drugoj, trećoj generaciji postali Francuzi, možda ne baš prvoj. Naravno da je to teže ukoliko ste druge boje kože. Ali na primjer sjetimo se Aleksandra Dine. On je bio, kao što znamo, četvrtinom crnac. Sjetimo se čovjek koji je napisao onakve dela vezano za francusku kulturu. Njegov otac je bio general. A nije mu smetala ta vrsta. Drugim rečima, tekovine revolucije su u Francuskoj donele nešto drugo. Naravno, kada je Charles X. osvajao Alžir, motiv je bilo gušenje piraterije, jel da? Ne piraterije savremene, nego zaista pirata alžirskih. I to je početak. Ali vi već posle 48. revolucije imate u slučaju onoga iz čega je izrasla Francuska zapadna Afrika, znači Saint-Louis, tad bio predstavnice Dakar, još nije izrađen, vi imate postupno ideju da se tu formira jezgro za dalje, za asimilaciju. Zato će u čitavom potonjem periodu te četiri administrativne jedinice imati svoje predstavništvo u Francuskom predstavničkom domu. Skupštini, da koristim srpski termin. Tokom Prvog svjetskog rata, poslanik crnac iz Senegala ucenjivao francusku vladu, jer se ta Francuska našla u poziciji da mora regrutovati Senegalce. On je našao čitav set mogućnosti ucenjuju da bi izdejstvovao povoljniju poziciju. Naravno da se to odnosilo na odabrane. Posebno inače status asimilados uopšte nije postoji u Francuskoj na taj način. To je značilo dobiti puno državljanstva. To je model koji je korišćen u portugalskim kolonijama. Belgijanci su ga pomalo koristili. Znači, to je bila jedna prelazna forma između punog državljanstva metropole, koje se do kog se retko išlo, i onog statusa urođenika bez prava građanskih, naravno. Dakle, kod nas se tek 60. godine pojavljaju prvi bitni tekstovi vezani za ovaj problem. Ono što moramo da imamo u vidu je sledeće. Uloga koju je Jugoslavija pokušavala da ima u međunarodnim odnosima od poznih 60. pa do kraja 80. iako se danas to na različite načine tumači i vrlo su česte kakve zavereničke konstrukcije, pa se tumači da je to bio interes Moskve ili Vašingtona, uloga koju Jugoslavija tada imala je bila potpuno naslonjena, i to se retko ima u vidu, na, zapravo nije dobar termin uloga, nego pogled koji smo imali na problem kolonizacije. kolonijalizma, odnosno dekolonizacije, je pogled potpuno proistekao iz marksističkog učenja. Drugi kongres Kominterne 20. godine je postavio osnovne postavke vezane za problematiku dekolonizacije. I realno gledano, ako čovjek isprati ta dokumenta, vidjet će da ono što je Jugoslavija radila i u vreme dok je imala istaknutu ulogu, pokretno sastavanje je bilo na tradicijama te linije. Vi imate kod Sulzbergera, onog znamenitog novinara američkog dopisnika New York Timesa, čija sećanja su jedno od najboljih svjedočanstva vremena hladnog rata, vrlo ilustrativne pasaže u tom smislu. On pominje razgovor ranih 70-ih sa tadašnjim šefom Jugoslavenske države, u kom ga pita da li on na drugačiji način doživljava marksističko učenje od onog što je linija zvanične Moskve. I sad na opšte iznenađenje, prosto kaže, ne, nema nikakve razlike. Mi imamo različite metode, ali naš model vrednosni i naši konačni ciljevi su identični. Pa jeste, to kaže jedan istaknutih ličnosti, kako da kažem, to je sad uobičajen termin javnog diskursa tadašnjih Sjedinjenih Država. Drugim rečima, jedino iz tog ugla možemo tumačimo naš pogled na problematiku dekolonizacije. Otuda se Jugoslavija vrlo, kako da kažem, punim srcem upetljala u revolucionalne pokrete u trećem svetu. Naravno, u meri u kojoj je to mogla sebi da dozvoli. Broz jeste u tom smislu bio oprezan. Vi imate potpuno jasne primere da on ne prelazi neku crtu. Recimo, 50-ih ranih, kada mi dolazimo ili sredinom 50-ih, kada mi dolazimo u Etiopiju, u zemlju koja je pojam, jel da, oslobođenja, i tamo odlaze stotine naših stručnjaka, u momentu kada Haile Selassie moli da se pomogne izgradnje fabrike oružja, elementarnog, streljačkog, pešadijskog, Broz kaže ne. Tamo se nalaze američki vojni stručnjaci i ne dolazi u obzir. Ali pritom su naše firme radile čitav niz stvari tamo, ne znam, gradile ruku Asam, to čini mi se pomgled bio spolitski, serija poslova je se tu pojavila. Drugim rečima, bio je vrlo oprezan, ali u slučaju Alžira, Jugoslavija je sebi dozvolila nešto sasvim drugo. Serija jugoslovenskih brodova je zaustavljena bila što u priobolju Tunisa, što u prolazu dalje sa oružjem. Francuske vlasti su to u više navrata uhvatile. To nam danas deluje vrlo neobično. Međutim, evo recimo Sulzberger upravo je dobra ilustracija šta se događalo. On u razgovorima s De Gaulle, koji su bili, da kažem, razbarušeni na različite teme, potpuno jasno ukazuje da zvanični Pariz više nije znao šta da radi. Sasvim precizno. Prvo, sastavljanje Atlantske povelje tokom Drugog svjetskog rata je bila ideja samoopredjeljenja naroda. Još više od toga, uoči formiranja NATO pakta, spoljnopolitički odbor američkog kongresa doneo odluku da se obaveze unutar Severnoatlantske alijanse ne odnose na kolonizovane zemlje. Znači da Vašington ne priznaje njegove obaveze prema bivšim, zapravo još uvek kolonijama, nego samo prema matičnim zemljama Britanije i Francuske. Nadalje, u vreme sovjetske krize 56. Vašington se potpuno otvoreno stavio protiv Britanije i Francuske. Znamo da je nakon puča u Kairu, rušenja monarhije i odluke nakon problema sa Danskom dronom da se uzapti Suec, došlo do vojne intervencije, u čemu su Britanija i Francuska poraženi, jer ih Vašington nije podržao. E, to je razlog zašto se očigledno Jugoslavija upetljala tada tamo, jer je to između ostalog bila i politika i Moskve i Vašingtona. Ono gde Jugoslavija ima najbitniju ulogu u toj priči je s jedne strane bila pomoć Alžiru u nekoliko Tunisu, sranje serije stručnjaka u novo oslobođene zemlje, to je naravno počela s Etiopijom sredinom 50-ih, potom široka pomoć, tad je već prikupljena hrabrost da se to ide otvorenje, široka pomoć oslobođačkim pokretima u portugalskim kolonijama, znači tu već govorimo o ranim 70-im, Angoli, Mozambiku i ratovima koji traju još 60-ih godina, tu već postoje neki nivo hrabrosti koji je bio neobičan za rani period i onda posebno i sasvim izuzetnu ulogu je Jugoslavija imala u domenu informisanja u trećem svetu. To je nešto što je danas potpuno zaboravljeno, imalo je ogromnu ulogu u to vreme. Svi znamo danas kako globalne medijske imperije kreiraju stanje duhova u čitavom svetu. Vi nemate nikakvu suštinsku razliku od tehničkog između onog što nameću mediji u Sjedinjenim Državama i onog što možete vidjeti u najzabačenijim delovima sveta. U to vreme Jugoslavija je pokrenula bila jednu inicijativu koja je prošla kroz UNESCO. To je bila ideja dekolonizacije informisanja i bila je nosilac te priče sve do ranih 80-ih do formiranja Megbredove komisije. To je bila globalna uloga Jugoslovenske države ogromna uloga i čak uloga zbog koje su Sjedinjene Države i Britanija u jednom trenutku istupili iz UNESCO, zapravo prestali da je finansiraju. To je bio pool Lesterstein, tako zvani. I tu otprilike prestaje velika uloga naše zemlje. U tom smislu, kraj u mom dubokom uverenju istočnog bloka je ponovo otvorio novi imperializam. Fanon je znači interesantna činjenicom da je on stvari stvorio termin neokolonijalizam. Iako se on u teoriji prepisuje u Krumah iz 1460-ih, u tekstu ima u Elmu Džahedi 58. Fanon koristi termin neokolonijalizam i potpuno precizno kaže, imat ćete društvene elite u pseudosuverenim zemljama koje su potpuno prihvatile naš sistem vrednosti koje će od ADŠ, ne sam sistem vrednosti Zapada, naravno, i koje će se razumjeti ponašati samo kao kolonijalni administrator. To je situacija koju sada imamo. Pad istočnog bloka je otvorio rekolonizaciju, kao što to koriste. To je termin koji koriste povremeni teoretičari i to je nesumnjiva činjenica, ma kako se bavili teoretisanjem.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Nebojše Bereca sa okruglog stola Kolonijalizam i postkolonijalizam, kritički osvrti na osporavana, prihvaćena i kontroverzna nasleđa, koji je održan 9. februara u Francuskom institutu u Srbiji.